No niin, Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolesta. Muutama sana Benjaminista ja sitten vähän muistakin asioista. Me olen tuntenut veljemme varmasti jo pitkälti toistakymmentä vuotta ja tavattiin varmasti ensimmäisiä kertoja siellä Jyväskylän kokouksissa ja sitten on tavattu täällä Jerusalemissa aina useampana vuonna siellä Jahvaportilla olevassa kristillisessä kirjakaupassa on siellä paljon muitakin toimintoja. Jumala käyttää Benjamin veljeä monella tavalla ja mä sain kokea semmoisen suuren armon, kun mä tulin puolitoista vuotta sitten tänne Israeliin ja kuukautta aikaisemmin mun veljeni oli yllättäen menehtynyt ja Jumala antoi sitten Benjamin kautta semmoiset hyvin lohdulliset sanat sitten, niin mä olin pyytänyt Jumalalta, että mä saisin kokea elämässäni sen saman kuin Abraham, kun Raamattu sanoo, että Abraham tuli täydellisesti lohdutetuksi Saaran kuoleman jälkeen. Niin tähän sanaan vedoten mä sitten läksin Israeliin ja sanoin Jumalalle, että mä haluan saada veljeni poismenon jälkeen täydellisen lohdutuksen. Ja mä tulin sitten sinne. Benjamin oli ensin siellä kirjakaupan puolella, eikö hän oli siellä ravintolan puolella jotain tekemässä, ja mä sitten sanoin, että mulla olisi vähän asiaa, ja Benjamin vaan näytti näin käsillä, että hirveästi on kiirettä nyt, mutta sitten yhtäkkiä kaikki hiljeni, niin hän tuli ja vinkkasi minut sinne jonnekin, oliko ne liikunnapuuden vai minkä alle, sinne mentiin istumaan, ja sanoi, että nyt mulla onkin yhtäkkiä aikaa, ja me istuttiin varmaan tunti tai kaksi siellä, ja käytiin läpi tätä tragediaa ja vähän muitakin asioita, ja mulle kävi kyllä todella sillä tavalla niin kuin Abrahamillekin, että kun mä läksin täältä Israelista, niin minulta oli se surupuku riisuttu pois. Että kiitos Jumalalle ja kiitos siitä, että hänellä on palvelijoita, kenelle hän antaa viisautta. Ja me eletään sellaista aikaa, ja nyt siellä Suomessa tietysti eletään suruaikaa, niin sielläkin tarvitaan paljon nyt lohdutusta ja olen sen verran ollut tänään Suomeen yhteydessä, että saamme kiittää Jumalaa siitä, että siinä koko tragediassa kuoli vain 9 ihmistä. Siellä ammuttiin yli 70 laukausta. Siellä voisi olla yli 70 ruumista, jos kaikkein pahin olisi tapahtunut. Mutta suuri osa nuorista pakeni ikkunoista ja osa piiloutui. Jopa 4 tuntia oli sitten niitä ihmisiä piilossa siellä koulurakennuksessa. Että kiitetään Jumalaa mieluummin niin päin, että näin vähän tuli. Mutta se mikä oli ikävintä, niin tämä kaveri oli semmoinen ampumapelejä harrastanut kaveri nuoruudesta tai lapsuudesta asti. Hän oli 18-vuotias ja sitten tässä syksyn aikana hän oli lukenut Hitlerin Mein Kampf-kirjan. Siitä oli sitten noussut semmoista lisää innostusta. Mutta hän oli kyllä ilmoittanut jo siellä internetissä, mitä hän tulee tekemään, että tämä sukupolvi on semmoinen välinpitämätön, että moni ihminen varmaan oli kerinyt jo lukea sitä, että mitä tämä kaveri tekee, mutta kukaan ei reagoi. Samalla tavalla kävin siinä Myrmannin iskussa, että kyllä se kaveri oli kertonut, mitä hän tekee, mutta lähimmäiset eivät reagoineet siihen millään tavalla. Mutta sitten tuo Reijo puhui perustuksista. Ja me on tämän retken aikana tai opastuksenkin aikana käyty läpi sitä kulmakiviasiaa ja Reijo sanoi, että Benjaminilla voi olla paras ymmärrys siitä, että minä olen edelleen siinä ymmärryksessä, että kulmakivi tarkoittaa sitä holvikaaren huippukiveä, enkä ole siitä ajatuksesta tinkinyt. Ja sitten perustushan on apostolinen ja profeetallinen, eli sille uudessa liitossa rakennetaan. Eli rakennetaan sitten mistä materiaaleista tahansa, silloin kun rakennetaan hengellisiä asioita, niin rakennetaan apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle ja kulmakivenä on Kristus Jeesus. Eli tämä on se meidän niin kuin uskon perustus, jolle näitä asioita rakennetaan. Eli on ihan oikein puhua apostolisesta uskosta ja puhua jopa profeetallisestakin uskosta. Koska se on se perustus, mille Kristuksessa rakennetaan. Sitten me ollaan uudesti synnytty elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. että oli se tyhjä hauta sitten missä tahansa, sitä saa arkeologit kiistellä vapaasti, niin se tärkein asia on siinä, että sillä hetkellä kun me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, niin me olemme syntyneet siitä ylösnousemuksen voimasta. Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta elävään toivoon. Mutta me ei ole voitu kohdata sitä tyhjää hautaa tai sitä ylösnousemuksen voimaa tai elää siellä taivaallisissa ilman ristiä ja ristin sanomaa. Että kun sana sanoi, että sieltä kylkihaavasta vuoti vesi ja vuoti veri, niin ihmisen täytyy ensin kuulla se elävä vesi, se evankeliumin sana, että hän voi tulla syntiseksi. Ja sitten hän voi kohdata veren puhdistuksen ja uudesti syntyä elävään toivoon tästä ylösnousemuksen voimasta. Ja sitten vasta ihminen voidaan kastaakin, kun hän on vastaanottanut Jeesuksen. Eräs viisas veli siellä sitten sanoi mulle, kun mä sanoin, että kun on näitä kastekeskustelua, että mitä mä sanon niille ihmisille, jotka ei ymmärrä tätä järjestystä, niin hän sanoi sitten, että ei ole mitään järkeä haudata ihmisiä elävältä. Eli haudataan vain kuolleita. Eli omassa itsessä täytyy olla tapahtunut kuoleminen, eli täytyy tapahtua ensin se uudesti syntyminen ja sitten vasta kastetaan. Jos ei ole kuolemaa tapahtunut, niin elävältä hautaaminen on luonnollisessakin maailmassa järjen vastaisuus. Mutta se pääasia, että hauta on tyhjä, olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Sillä edellytyksellä, että olet ymmärtänyt ristin sanoman ja veri on pessyt syntisi, uskot sydämestäsi, että Jeesus on kuollut ja on ylös noussut ja tunnustat suullesi, että Jeesus Kristus on minun Herra ja siitä eteenpäin, jos haluat elää hänelle. Mutta luetaan pieni pätkä näistä perustuksista ja sitten lasketaan pian sen jälkeen Benjamin irti. Eli ensimmäinen kirje korintolaisille ja sen kolmas luku. Niinpä veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin. Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta ja toinen, minä olen Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin. Mikä Apollos sitten on ja mikä Paavali on, palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istutte ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä, niin kuin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan. Sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, niin se kullasta hopeasta, jalokyvistä, puusta, heinistä tai olista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkä kaltainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tuleen läpi. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Älköön kukaan pettäkö itseään, jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä, sillä kirjoitettu on, hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa, ja vielä hän tuntee viisasten ajatuksen, hän tietää ne turhiksi. Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä, sillä kaikki on teidän. Teidän on Paavali ja Apollos ja Kehvas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. Mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumalan. Eli meillä on tässä on lupaus, että meidän on Paavali, siis kun sanotaan teidän, niin se tarkoittaa, että meidän. Meidän on Paavali, meidän on Apollos, meidän on Kehvas, meidän on Benjamin.
Benjamin.
Ja meidän on Reijo, meidän on kaikki siskot ja veljet. Ja sitten se, ja meidän on sitten, meidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on meidän. Eli meille on luvattu valtava lista tässä asioita. Ja sitten tämä jatkuu, mutta te olette Kristuksen, eli toisinpäin kun otetaan se vastaan, me olemme Kristuksen ja Kristus on Jumalan. Eli me olemme Kristuksen omia, kalliisti lunastettuja. Eli Jumalan tahto on se, että me ei katsota ei Apollokseen, eikä Kefakseen, eikä Paavaliin, vaan ennen kaikkea Kristukseen, joka on sen voiman ja voitelun ja kaiken sen opetuksen ja tiedon ja taidollisuuden antanut. Ja sitten tässä puhutaan näistä rakennusmateriaaleista ja Jumala tietysti tahtoo, että me päästään niihin jaloihin rakennusmateriaaliin käsiksi, että ne kestää sen tulenkin, koska tämä on tietyllä tavalla ikävä asia, jos tämä tapahtuu, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Niin minä ymmärrän tämän sanankohdan sillä tavalla, että silloin sellainen ihminen, hän ei ole päässyt niihin jaloihin materiaaliin käsiksi, eli kaikki mitä hän täällä ajassa palaa, eli se on turhaa Jumalan silmissä, eli se on jotakin semmoista, mistä Raamattu sanoi, että se on omaa vanhurskautta, mutta se lohtu siinä tietysti on, että hän on pelastua itse ikään kuin tulen läpi. Eli Jumala suuressa armossaan vielä on voimallinen viemään taivaaseen perille sellaisenkin uskovan, jonka työstä ei tule mitään hedelmää. Mutta kuitenkin haluaisin kääntää niin kuin enemmän katseen sinne Johanneksen evankeliumin 15. luku ei käännetä sinne, mutta Jeesus sanoi, että minä olen asettanut teidät, että te menette ja te kannatte runsaan hedelmän. Oikein sellaisen hedelmän, mistä Raamattu sitten sanoi, että vanhurskas puhuu kuoltuankin. Mä oikein sydämestäni toivotan, että sä pääset sellaiseen hedelmään ja hedelmälliseen työhön käsiksi, että se hedelmä puhuu vielä täällä, kun sä lähdet täältä tai minä lähden täältä ajasta. Mä ajoin joskus kokouksesta kotiin ja kuuntelin sitten, kun Dennis Clark saarnasi, se oli siis kasetti siellä minun autossa, Dennis Clark Englannista saarnasi ja Jouko Neulanen tulkkasi häntä. Ja sitten kun mä olin kuunnellut sitä 15 tai 20 minuuttia, niin yhtäkkiä Jumalan henki toi mun mieleen, että nämä veljethän on taivaassa, että vanhurskaat puhuu kuoltuaankin. Heidän työnsä hedelmä oli sillä kertaa kasetin muodossa puhumassa. Mutta jos ajatellaan Paavalin tai muiden hedelmää, niin se hedelmä alkoi puhumaan siellä niiden uudesti syntyneiden opetuslasten, jotka kasvoi ja taas vei evankeliumin sanaa eteenpäin. Eli ne noudatti sitä lähetyskäskyä, mikä siellä Matteuksen lopussa on, kun Jeesus sanoi, että opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidät pitää, niin se heidän vanhurskas perintö siirtyi sinne seuraavalle sukupolvelle. Ja nyt siellä jossakin Luukkaan evankeliumissa sanotaan, että kun Herra tulee, Jeesus tulee, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä? Eli siellä on kysymysmerkki siellä perässä, löytäneekö hän uskoa? Eli se on haaste minulle ja sinulle, että kun Jeesus tulee, niin löytääkö Jeesus meidän sydämestämme uskon? Eli siinä puhutaan siitä uskosta, jonka Jeesus vaikuttaa. Kun rampa nousi siellä kauniin portin pielessä, niin sitten tultiin kysymään niiltä apostoleilta ja muilta, että mitä tässä oikein on tapahtunut, niin heidän vastaus oli yksinkertainen selkeä, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Eli silloin kun Jeesus tulee, niin hän odottaa, että hän löytää maan päältä sitä uskoa, jonka hän itse vaikuttaa. Eli tällaisilla sanoilla olette sydämellisesti tervetulleita ja mä varasin tähän vähän materiaalia ja nämä on erityisesti nyt tarkoitettu näille muista ryhmistä tulleille, että näitä omia ryhmäläisiä mä voin ruokkia siellä Suomessa, kun mulla on osoitteet tiedossa, mutta jos joku haluaa näitä tästä sitten viedä, niin ne on ihan laaja sitten. Sitten, että näillä sanoilla olkaa tervetulleet ja myöskin Benjamin. Ja katsotaan sitten vaikka yksi tai kaksi laulua ja sitten Benjamin vuoro.
Niin todella. Kiitos Herralle, että saan olla teidän kanssanne ja kiitän Herraa Jarista ja hänen tehtävästään tällä tavalla tuoda tätä paimenen, hyvän paimenen sana Herran kansalle ja sitten kaikista teistä, jotka olette täällä ilmeisesti eri maista, Savosta ja Karjalasta ja Pohjanmaalta vai mistä lienette sitten. No niin, olemme Israelin Messiaan, vapahtajan Jeesuan, niin kuin sanomme hebreaksi tai Jeesuksen nimessä koolla. Ja kiitämme Herraa, että hän on meidän kanssamme. Hän on meille se sabbatin lepo meidän sabbatissamme. Hän on meidän juhla juhlassamme ja myöskin arkipäivän elämän voima. Hän on se elämä meidän elämässä. Sinä olet Herra se pyörä siinä pyörän keskellä. Sinä olet se maku siinä maussa, joka on iankaikkisen elämän voima, kun tässä vaellamme täällä ajassa. Ja sinä olet ylösnousemus ja elämä ja sinä olet ristin voima ja anteeksiantamus ja vanhurskaus. Sinä olet kaikkea, mitä tarvitsemme. Joten kiitetään, että tästä levosta käsin saamme olla asioissa mukana. Sinun kallissa nimessäsi, amen. Tästä on monta vuotta, kun lähdin liikkeelle Jumalan suuresta armosta näissä uskon asioissa. Ja en voinut ymmärtää evankeliumia. Olin Etelä-Karjalassa, en tiedä onko täällä ketään Karjalasta, mutta olin Etelä-Karjalassa nuorena ja siinä mietin, että miten uhri, joka on tehty 2000 vuotta sitten, voisi auttaa minua. En ymmärtänyt, miten ajattelin, että se uhri pitäisi tehdä niin kuin heti kohta sen synnin jälkeen. Ja meillä oli tämmöinen aikaan sidottu ajatus. Ja oli pääsiäisaamu, että pääsiäisen ajankohta. Ja opettaja luki Jesajan kirjan luvun 53. Ja silloin epäuskoni, mutta kuitenkin halu oli uskoa aivan nuorena siinä, niin eteeni avautui näky. Siinä luokkahuoneessa ja minä aina painotan sanaa, en painota näkyjä, mutta kun Herra haluaa antaa näkyjä, niin hän saa tehdä mitä hän haluaa. Ja siinä eteeni avautui näky, johon en nyt voi mennä. Ja sen näyn jälkeen minulle ei jäänyt yhtään kysymystä jäljelle. Valtava rakkauden aalto meni olemukseni läpi. Ja tiesin, kuka on Jesajan 53 ikuinen Jumalan poika ja ihmisen poika. Tiesin, että kaikki syntini oli sovitettu, eikä tässä asiassa ole mitään ongelmaa, eikä kenenkään meidän kohdallamme ole ongelmaa, kun sanomme vaan aamen siihen, mitä Jumala on tehnyt ja tekee ja mitkä ovat hänen suunnitelmansa. Siinä sitten lähdin niin kuin katsomaan, että pitäisi löytää hengellistä seuraa. Ja ensiksi ostin Raamatun. Menin Raamattukauppaan, ostin kirjakauppaan, ostin Raamatun. Se oli ihan tätä samaa kokoa ja samaa mallia. Kansi oli vaan vihreä. Ja sitten siinä menin ensimmäiseen paikkaan ja silloin näitä raja-aitoja oli siinä 60-luvulla aika paljon enemmän uskovien välillä kuin nykyisin. Ne on enemmän kaatunut, ootkohan sä samaa mieltä Jari, että eikö ne ole vähitellen niin kuin kaatunut enemmän viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ehkä. Niin meni siihen ensimmäiseen rukoushuoneeseen, oli todella kivoja ihmisiä ja sydämellisiä, mutta he sanoivat, mutta nämä tuolla, kadun toisella puolella, ne on aivan väärässä. No mä menin sinne. Ne sanoivat, että yhtä kivoja ihmisiä, mutta ne sanoivat, mutta nuo tuolla on vielä enemmän väärässä, mutta nämäkin ei. Sitten mä kävin kaikki ne 4 paikkaa läpi siinä, mitä oli, ja sitten oli täysin pääpyörällä. Mitä mä voin teini-ikäisenä lapsena ymmärtää? Uusi Raamattu kädessä ja suuntaa pitää etsiä. Mä menin polvellinen ja sanoin, Herra, avaa minulle nyt tätä asiaa. Mistä tässä on kysymys? Ja avaan psalmi 119 ja 63. Ja silloin avautui oikeastaan elämäni teemajae eteeni. Ja tää on ollut läpi elämäni, uskon elämäni ajan tämä niin kuin eräs rakkaimmista asioista minulle. Psalmista 19 ja 63. Minä olen kaikkien niiden ystävä, jotka sinua pelkäävät ja noudattavat sinun asetuksiasi. Ja varsinkin Uuden liiton valossa, jolla on tämä Messiaan usko. Ja Messias itse sydämessä ja tämä risti. No niin, minä olen kaikkien niiden ystävä. Minä pelkäsin, että täytyykö minun tehdä valinta tämän veljen ja tämän veljen välillä. Ja näin, kiitos Herralle, saan olla kaikkien puolella. No sitten kun aika tuli, niin Herra johti, että pääsin tänne oikein lähelle niin kuin näiden juurien päälle tänne Israelin juurien päältä katsomaan asioita. Ja näistä juurista käsin asiat joskus menee yksinkertaisemmiksi, todella yksinkertaiseksi. Israelista käsin katsottuna kaikki juhlat kuuluvat kaikille. Kaikkien juhlien sanoma kuuluu kaikille. Kaikki, mitä Herra antaa ja koko Tora tai koko sana kuuluu kaikille, että meidän ei tarvitse valita, että otanko minä pääsiäisen siunauksen vai helluntain siunauksen vai syysjuhlien siunauksen. Ei, vaan kaikki kuuluu kaikille. Kaikki osuudet kuuluu yhteen. Ja näin vapahtajakin sanoi, että on tuleva päivä, jolloin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. No niin, tämä ei käytännössä tietysti tarkoita sitä, että me voitaisiin olla joka kokouksessa, eihän me kaikki sovita yhden katon alle, mutta siitä hengestä on kysymys, että ymmärrämme, että niin kuin tämä lause, jonka tässä Jari luki alussa, että kaikki on meidän, mutta me olemme Messialle kuuluvia. Ja Messias kuuluu taas isälle. Eli me kuulemme kaikille ja kaikki kuuluu meille. Ja sitten se paikka, mihin Herra on meidät pannut, niin siinä palvelemme, mutta sydämemme on avoin kaikille. Tällä tavalla me varjelumme tässä näin. Tässä yksinkertaisuudessa, joka Herran tarkoitti niin kuin omaa kansansa varten. Ja näistä juurista käsin me voimme sitten lähestyä uskovien yhteyttä. Nyt, tämä ei ole vielä se aihe, mutta mä haluaisin vielä sanoa pari asiaa, että niin, me ollaan nyt pommisuojassa ja tällä tavalla. Kun tulimme tähän pommisuojaan, niin rukous tuli sydämelleni, että Herra, sinä vaan tiedät tulevaisuuden, että tämä voi olla sattumaakin, mutta ei välttämättä, että ne uhat, joita meillä niin kuin kansallisesti täällä on nyt edessämme, ne on suuret uhat. Mä haluan ehkä mennä paljon tähän rauhanneuvottelukysymyksiin ja maanjakokysymyksiin, mutta tämän yhden asian haluaisin niin kuin sanoa, että Herra on aina muutaman askeleen, aika monta askelta paholaista edellä. Mitä tahansa paha yrittää tehdä, Herra on sen edeltä tiennyt, hänellä on sitä ennen ollut jo armon suunnitelma. Ja vaikka me emme ymmärrä tai me tekisimme syntiä tai vääryyttä tai virheitä, niin kuin me täällä maassa teemme virheitä, niin Herra on kuitenkin kaiken ottanut jo huomioon. Ja nyt tässä on tämmöinen tilaisuus, että meillä on vähän niin kuin pelko ja vavistus edessä, että mitä nyt jos Jerusalemi jaetaan. Noin kolmasosa maasta annetaan pois luvattua maata. Näissä merkeissä olin tässä muutama vuosi sitten niin kuin rukoilin, että Herra, etkö voisi antaa vähän valoa taas tähän tyhmään sydämeen, että näkisi niin kuin korkeammasta näkökulmasta. Näkisi sitä valoa, joka tulee sieltä ylhäältä. Ei tämä tilanne voi olla niin paha, kuin se näyttää tässä valossa. Näinhän se on. Ja siinä mietiskellessäni Herra antoi näitä Raamatun kohtia, jotka tuli niin oikein lähelle kohti. Ja ensimmäinen näistä oli tämä, kun te muistatte ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, jo siellä alkuvaiheessa, kun Abraham meni Egyptiin. Hän tuli siellä jo luvussa 12 maahan ja sitten sen jälkeen hän meni eteenpäin, kun oli nälänhätä, hän meni Egyptiin, otti vaimonsa mukaan. Ja nyt siinä oli kolme osapuolta. Siinä oli Abraham, sitten Abrahamin vaimo ja tämä Egyptin ruhtinas, eli Faarao. No nyt Faarao tahtoi Abrahamin vaimon. Nyt Abraham luopui omasta osuudestaan. Antoi vaimonsa pois. Ja tietysti Abraham oli tässä niin kuin hermona ja meidän näkökulmasta varmaan se oli virheliike. Mutta kenellä oli se ongelma? Oliko se Abrahamilla? Oliko se Saaralla? Vai oliko se varsinaisesti niillä egyptiläisillä? Egyptiläisiä lyötiin vitsauksella, että he luopuvat tästä vaimosta, jonka kautta täytyy tulla tämä luvattu siemen. Abraham edustaa Raamatussa uskoa, mutta Saara edustaa Jumalan armoa. Tämä avioliitto, usko ja armo, näitä ei voi erottaa. Roomalaiskirjassa Paavali sanoi 4. luvussa, oliko se jae 16, että sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta, että tämä lupaus olisi lujaa, hyvää kaikille. Ehkä me palataan tähän ajatukseen vielä. Mutta se täytyy olla niin armorikas asia. Täten tätä avioliittoa armon ja työn väliltä, armon ja uskon väliltä ei saa pätkästä pois. Armon ja uskon välistä liittoa ei saa rikkoa. Täten niin tärkeä asia kuin usko on, sekin lähtee tästä armosta. Saarasta ei saa luopua. Saarasta ei saa luopua. Sitten olin siinä kirjakaupalla ja siihen tuli yksi YK:n työntekijä ja hän sanoi, että no eikö ole tosi hyvä asia, että kohta saamme suuren palestinalaisvaltion tänne ja eikö ole tosi hyvä asia. Minä katson tätä naisparkkaa silmiin ja mistä Hollannista vai mistä maasta hän nyt oli ja sanon, että hyvä ystävä, kuinka voit olla näin julma arabeja kohtaan? No tämä nainen vähän ihmetteli, että hei, mistä sinä oikein puhut, että en minä mitään julmaa sanonut. Eikö tämä ollut oikein hyvä sana? Minä sanoin, että tämä oli julma sana, ja minä selitän nyt, miksi se on julma. Sanoin hänelle, että jos satuit käymään nuorena pyhäkoulussa, niin muistan nämä kertomukset. Kerroin tästä Abrahamin asiasta, ja sitten sanoin näin, että muistatko, kun Jumalan arkki oli siellä ilmestysmajassa, ja se pappi Elin kaksi poikaa otti sen arkin ulos sieltä ilmestysmajasta. Ja sitten sen jälkeen ne vei sen taistelutantereelle ja filistealaiset veivät ja rosvosivat sen arkin sieltä pois. Kaikkein kalleimman esineen, mikä kuuluu Israelille, joka edustaa itse Messiasta ja hänen läsnäolonsa, he vei sen pois, filistealaiset. Nyt, kenellä oli ongelma, israelilaisilla vai filistealaisilla? Ketä lyötiin vitsauksilla? Filistealaisia. Ja sitten sanoin tälle naiselle näin, että kuule, tässä ei ole kahdesta osapuolesta kysymys, vaan kolmesta osapuolesta. Täällä on Israel, tuolla on arabit, ja jos Israel omasta tahostaan luopuu siitä osuudesta maahan, jonka Jumala on valalla vannonnut, ja arabit hyväksyy, on kolmas osapuoli, joka on Israelin Jumala. Ja kenelle hän panee paineen, jos Israel on allekirjoittanut sen osuutensa pois siihen, niin paneeko hän paineen israelilaisille? Eikö se Jumala ole liiton Jumala ja hän pitää oman liittonsa, niin hän haluaa, että mekin pidetään liittomme. Ymmärrätkö? Se paine menee arabien päälle, tulee niin kovaa vitsausta, vielä kovempaa vitsausta kuin se, mikä oli filistealaisten päällä, että he omasta tahdostaan luopuvat tästä ajatuksesta ottaa osaa Jumalan valalla vannottua maata itsellensä, vaikka Israel on sen tarjonnut ja Abraham on sen tarjonnut. Ja sitten sanoin hänelle siinä lopuksi näin, että kuule, se tulee olemaan hyvin raakaa arabeja kohtaan tämä liitto, koska tämä on Jumalan valalla vannottu maa omalle kansallensa Israelin 12 heimolle. Tämä on loukku, jota maailma tarjoaa arabeille. No, sitten yritin katsoa, että mitä tämä nainen ajatteli asiasta. Hän niin kuin sanoi, että täytyy ajatella asiaa, ja sitten lähti eteenpäin. No niin, sitä todellakin täytyy ajatella näin, Jumalan näkökulmasta. Ja vaikka asiat tuntuu menevän täysin päinvastoin, ei ole mitään neuvoa, ei ole mitään neuvonpitoa Herraa vastaan. Ei mitään. Vaikka ne asiat menee tällä tavalla, kun ne menee. Mä uskon, että kohta tulee vielä jotain 10-15 vuotta sitten, mä en muista tarkkaa ajankohtaa. Me mietiskeltiin näitä asioita ja rukoiltiin hieman, ja sitten tämmöinen ajatus tuli meille, että tämä ei ole mitään profeetia, tämä on vaan ajatus. Että kun nämä rauhanneuvottelut tulee tapahtumaan niin kuin on ennustettu, kun ne sanovat rauha, rauha, ei hätää mitään. Sitten tulee semmoinen kohta, jossa nämä asiat menee lukkoon. Kun ne neuvottelut menee lukkoon, kumpikaan osapuoli ei anna periksi. Niin siinä vaiheessa vedetään yksi kortti esille, ja se on se temppeliasia. Tämä on paljon mahdollista. Me saatetaan olla hyvin lähellä tätä. Tai kenties puhutaan nyt jo jostain semmoisesta jumalanpalvelusjärjestelmästä sinne. Mutta otetaan vielä yksi esimerkki, kun tässä maakysymyksestä on niin paljon ajatusta ja sitä sun tätä. Otetaan vielä yksi tämmöinen käytännön kuva. Hyvä, kun konkreettisesti yrittää nähdä näitä asioita, että ne jää mieleen. Jos isä ostaa niin kuin pojallensa auton ja poika on korttiiässä, että saa ajokortin. Sitten se poika vetää 5 olutta päähän ja lähtee hurjastelemaan siellä kadunkulmilla ja menettää korttinsa, niin kuin pitää menettääkin. Niin silloin auto otetaan häneltä pois ja auto pysyy siinä pihassa, mutta omistuskirja autoon on kuitenkin sen pojan. Isä on sen antanut hänelle. Hän menetti ajoluvan ajaksi. Nyt Israelissa kävi näin. Meillä annettiin pyhä laki täällä. Meillä annettiin pyhä laki. Siinä annettiin se säännöt, että miten täällä maassa tämä on Jumalan palvelusmaa. Tämä on Jumalan palveluksen maa. Abrahami tuotiin sieltä ulos sieltä Kaldean Uurista epäjumalan palvelusmaasta. Hänen täytyy mennä sieltä virran yli ja siksi häntä kutsutaankin hebrealaiseksi, eli ivri tarkoittaa hebrealaista, joka on ylittänyt sieltä tänne tai veden yli tullut toiselle puolelle. Abraham tuli epäjumalan palvelusmaasta Jumalan palveluksen maahan. Tämä maa on puhtaan Jumalan palveluksen maa, Messiaan ilmestyksen maa, lunastuksen maa, sovituksen maa, ylösnousumuselämän maa, pyhän hengen virvoittavan vaikutuksen ja voiman maa, uudistumisen maa, Jumalan palveluksen ja asumuksen maa, Messiaan maa. No niin, Abraham tulee sieltä. Hän tulee tänne ja sitten te tiedätte ne vaiheet siinä historiassa, mutta sitten palattuamme Egyptistä tänne maahan takaisin. Siellä erämaavaelluksen aikana Herra antoi sen lain, eli miten täällä käyttäydytään. Tämä on juhlien maa, mutta tämä on myöskin siunatun työn maa. Tämä on Jumalan palveluksen maa. Ajokortti tai ajo-ohjeet, se kirja, jossa on ajo-ohjeet, annettiin siinä. No, sitten tultiin tänne maahan harjoittelemaan ja näin kävi, kun Israel oli vielä nuori, niin Israel menetti ajokortin ja oikeuden tähän autoon, eli oikeuden maahan. Ja sitten meidät pantiin ulos täältä. Olimme kaukana, mutta se ajokortin menetys ei ole ikuinen. Ja voi sitä, joka menee sinne pihalle ottamaan osia siitä autosta, se on laitonta. Se on laitonta mennä sitä ruuvailemaan ja ottamaan ikkunoita pois ja ovia pois ja paristoja pois ja lämmityslaitteita pois. Se on laitonta. Herra valalla vannoi tämän maan meille ikuiseksi ajaksi, ja sitten Israelin kansalle siis, ja sitten tämä oli 2000 vuotta, ei täällä ollut kuin jotain paimentolaisia. Mikään yhteisö ei menestynyt täällä, eikä mitään sivilisaatiota tänne rakennettu kuin muutamien paimentolaisten asunpaikkaa. Tämä oli Mark Twain, tämä amerikkalainen kirjailija, oli täällä 1800-luvun lopussa, ja hänkin todisti kirjoituksessa, että ei täällä ollut kuin paimentolaisia, joku 200 000 tai 250 000 oli liikkuvia arabeja. Ei mitään sivilisaatiota ollut täällä. Ja tällaista konkreettista siinä mielessä ennen kuin Israel tuli tänne, sitten porukka alkoi tulla lisää. Näin. Tällä tavalla Herra varjeli ja piti tämän auton sitä hetkeä varten, että ajokortti saadaan takaisin. Ja nyt maailma jälleen ylpeästi menee tässä asiassa kirjoituksia vastaan. Tai sanotaan myös sokeasti. Ylpeys ja sokeus kulkee käsi kädessä. Ylpeys tuo sokeuden ja sokeus pitää ihmisen ylpeydessä. Nöyrät saa armon. Jos me nöyrytään, sanotaan Herra edes, että me ei tiedetä eikä ymmärretä mitään, niin Herra antaa meille sen valon. Herra antaa meille sen kokonaisuuden valon. Mutta niin kuin koko maa kuuluu Israelille, niin koko Messias kuuluu Messias kansalle. Meidät on siunattu kaikella hengellisellä siunauksella Messiassa Jeesuassa. Meidät on siunattu kaikella. Kaikkien juhlien sanoma kuuluu kaikille meille hänen omillensa. Amen. Nyt sanotaan hieman näistä juhlista. Näin sabattina, tämä on vähän tällaista juttelua, mä en niin tee tästä raamattutuntia, puhutaan vähän niin kuin tässä hengessä. Nyt Israel on juhlien maa. Tämä ehkä kuulostaa hieman oudolta, koska täällä on taistelua ja Jerusalem on riitojen kaupunki ja sotien ja paineiden kaupunki ja sen nimi on rauhan kaupunki. Jerusalem itse asiassa on niin kuin, että rauhan perimisestä on kysymys ja se lausutaan niin kuin kaksoisrauhana. Jerusalem, eikä vaan shalom. Se on niin kuin rauha Jumalan kanssa ja rauha lähimmäisen kanssa. Se on niin kuin tämä kaksoisrauha ja ikuinen rauha ja ajassa oleva rauha. Ja kuitenkin meillä oli niitä vaikeita vuosia tässä, että me ihmeteltiin, että voiko täällä edes oikein juhliakaan. Nyt usein Jumalan ajatuksessa on niin kuin nämä kaksi puolta. Tämä ei ole sitä itämaista hyvää ja pahaa ajatusta, vaan se Jumalan runsauden kaksi puolta. Nimittäin tämä on juhlien maa. Kevätjuhlana pääsiäisenä lähdettiin Egyptistä. Nyt Egyptissä kun lähdettiin ja meillä oli pääsiäinen, niin siinä on tämä ajatus, että veri, joka pantiin ovenpieliin, se suojelee. Veri varjelle, ettei tule kostaja. Messias sanoi siellä, tai isä sanoi, Jumala Jahweh sanoi, että kun minä näen veren, niin minä kuljen ohitse. Mutta siinä oli kaksi ajatusta. Toisaalta veri, ja sitten täytyy syödä se karitsa. Siinä oli kiire lähtö. Siinä piti lähteä niin kiireesti, että yöllä piti valvoa, syödä se karitsa, ja sitten ulos. Ja niillä oli taikinakaukalot vielä mukana. Ja ne lähti sitten aamulla lähti ulos ja lähti kulkemaan Sukottia kohti. Ja sitten seuraavana iltana syötiin lisää. Mutta se karitsa ja karitsan veri antoi niille voiman lähteä ulos. Nykyisin kun vietetään pääsiäisjuhlaa, niin meillä jää vähän niin kuin väärä kuva tästä asiasta. Että se kaikki olisi ollut samana iltana. Mutta Israelin muinaisessa pääsiäisessä nämä erotettiin nämä kaksi eri puolta. Kahteen eri iltaan, mutta kun se oli vaivalloista tulla eri puolilta maata ja tehdä se kahtena iltana, niin pantiin niin kuin siihen yhteen pakettiin. Se voi tehdä näin, mutta tämä asia täytyy ymmärtää, että silloin kun lähdettiin Egyptistä, varsinaista juhlintaa ei tapahtunut Egyptissä, vaan se siinä syötiin katkeria nyrttien kerran ja sitten siinä syötiin pääsiäislammas, veri oli ovenpielessä ja sen voimansa lähdettiin ulos. Ja seuraavana päivänä, iltana, kun oli lähdetty jo ulos Egyptistä, taikinat oli ollut kainalossa, sitten syötiin leipää, sitten juhlettiin enemmän kuin oli lähdetty ulos Egyptistä. Nyt meille on tässä tämä sama sanoma sekä Israelissa täällä, että kaikille liiton Israelin, liiton uskoon kuuluville ihmisille, että tämä on se tärkeä asia pääsiä sanomassa, että otetaan se veri, kun tunnustetaan syntimme, syntisyytemme ja syntimme, otetaan sovitusveri, vanhurskaus, mutta sitten heti ulos Egyptistä. Syödään pääsiäislammasta, että saadaan voimaa. Emme ilman pääsiäislampaa voimaa lähetä mistään mihinkään. Emme pystytä, emme jakseta. Tämä uhriravinto, tämä uhriruoka, tähän perustuu pitkälti meidän voimamme. Siinä on pyhän hengen voimalataus tässä uhriravinnossa. Papit söi uhriravintoa, papit söi uhriruokaa, ihmiset toi uhreja, oli ne jokapäiväiset uhrit, oli ne ohjelmaan kuuluvat uhrit, ja sitten ihmiset tarpeen mukaan toi lisää uhreja. Uhriruoasta lähti ravinto. Voi että, kun olisi sellaisia rukouskokouksia vielä enemmän, kun oikein niin kuin rukoiltaisiin niin kuin uuden liiton papit, että me rukoillaan asioita paljon, se on hyvä, se on hyvä. Mutta joku rukoilisi, että Herra, kiitos, että sinä olet minun syntiuhrini. Ja syntiuhri on sitä, että ei se ole vaan sen puolesta, mitä ollaan tehty, vaan että se, mitä me olemme. Kiitos, että sinä katat tämän kaiken, mitä minä olen väärää, ja sinä olet se oikea elämä minussa. Ja toinen sanoo, kiitos, että olet minun vikauhrini. Olet kaiken sen peittänyt, mitä tänään ja eilen ajatuksessa sanoissa töissä, mihin tarvitsen. Kaikki on tuotu sinun eteesi. Sinä olet minun vikauhrini. Ja sitten joku kokee, että yhteyttä ei ihan riitä, tämä yhteys, Jumalan yhteys ja ihmisten välinen yhteys. Kiitos, että sinä olet minun tämä shlemim, tämä yhteysuhri. Sinä olet minun yhteyteni Jumalaan vapahtaja. Sinä olet minun yhteyteni isä. Ei mun tarvitse sitä murehtia. Sinä olet minun yhteyteni veljiin. Sinä olet minun kykyni suhtautua toisiin. Sinä olet minun uhrini ongelmallisessa tilanteessa. Näin edelleen. Sinä olet minun ruokauhrini, kun minua pannaan sinne pannuihin paistamaan. Kastetaan kiusaa koetuksesta helteessä. Sinä olet minun ruokauhrini. Tästä tulee hyvää ruokauhria, todistusta. Ja sitten on vielä yksi uhri, mutta näin, että me päästäisiin tähän uhriravintoon vahvemmin. Oikein kolmannen Mooseksen kirjan hengelliseen ymmärrykseen, näihin rikkauksiin sisälle. Se ei ole vaan sitä, että älkää syökö matoja, vaan sitä, että meidän yhteytemme ihmisten kanssa ei ole sellaista matomaista, jossa me jäädään ongelmiin kiinni, vaan syödään sitä, mikä hyppää niin kuin heinäsirkat ylöspäin. Sitä, missä on ylösnousumiselämä. Kaikki nämä koodit on kolmannessa Mooseksen kirjassa. Minun mielestäni paras seurankuntaelämän ohjekirja on kolmas Mooseksen kirja, kun se luottaa yhdessä apostolien kirjeiden kanssa. Eli se ensimmäinen juhla on, teillä on vissiin kova päivä huomenna, että ei jutella liian pitkään. Mä voin. No, pikkusen vielä. Ulos Egyptistä. Ulos Egyptistä, se on se pääsiäinen. Sitten se pääsiäisen jälkeen tulee se viikon ensimmäisen päivän. Niin, Suomessa viikon ensimmäisestä päivästä puhutaan pääsiäisenä, mutta se on varsinaisesti se pääsiäinen on se uhripäivä. Mutta se on se heilutus, lyhteen heilutusuhri. Se on se heilutusuhri. Ja se on se ylösnousemus. Me lähdetään ulos Egyptistä, ulos Egyptistä. Ja seuraavana iltana, kun on jo lähdetty, niin siinä syömme tätä vahvaa leipää. Ja sitten siitä erämaahan, siitä vielä kauemmas Egyptistä. Mutta Egyptissä ei ole juhlaa. Maailma ei anna juhlaa. Tässä on se vastakkaisuus, että elämä Messiassa on juhlaa, mutta siihen Egyptissä ei ole juhlaa. Se taistelu on siinä, että me päästään irti Egyptistä, eikä elätä sen lihan mukaan, mitä me vielä mukana me raahataan, kyllä. Armosta on kysymys, mutta ulos armon kautta Egyptistä. Siinä meillä on juhla, meillä on se heilutusjuhla, se kolmannen päivän heilutusuhri, jossa on se ylösnousemusvoima. No niin, no niin. Sitten siitä lähdetään kohti erämaata ja sitten tulee se punaisen meren avautuminen. Se, mikä laille oli mahdotonta, roomalais 8.3, sen Jumala teki, mikä Moosekselle oli mahdotonta. Moosekselle oli mahdotonta avata sitä merta. Takaa tulee vihollinen, meri on edessä. Tämä on se meidän mahdottomuutemme. Miten me voimme tulla Jumalan palvelijoiksi? Miten me voimme olla luvatussa maassa ja Messiassa myös meidän luvattuna maanamme? ja tässä mielessä myös tässä, miten me voimme, se on laille mahdotonta, Moosekselle on mahdotonta viedä kansaa luvattuun maahan, mutta Mooses puhuu totuutta. Lailla on valtava todistusvoima, me emme halveksi Jumalan lakia, mutta nyt kiitos Jumalalle, laki ei ole päättäjän paikalla, vaan niin kuin roomalaiskolme sanoo, todistajan paikalla. Täytyy rukoilla, että messianinen kansa on selvillä tässä, että ymmärtää lain ja profeettojen todistusvoiman, mutta päättäjän paikalla on Messias. Ei enää laki, eikä mikään muu. Mooses ei ole siinä. No niin, sitten sieltä erämaahan Jumala avaa meren. Se, mikä meille on mahdotonta elää tätä Messias-elämää. Se on mahdotonta meidän lihallamme, koska on synnin ja kuoleman laki. Laki on semmoinen, jossa on voima. Siinä on voima, joka on vahvempi kuin meidän mielenlaki. Me ei tahdovoimalla voida vetää läpi mitään asiaa. Mutta kun meidän mielestä tulee hengenmieli, eli me asetamme mielemme rukouksella sinne hengen puolelle. Sitten tulee hengen mieli, eli otetaan sitä ylösnousemuslyhdettä. Messias on noussut, silloin meillä on koko lyhde käsessä. Hän on se uutislyhde, mutta myöskin me tullaan sen uutislyhteen mukana. Kun hän nousi kuolleista, me nousimme hänen kanssaan. Kun hän kuoli, me kuolimme hänen kanssaan. Ja nyt se yhteys tähän tulee kosketuksessa elämän henkeen ja elämän hengen lakiin. Tässä me saadaan elämää. Sitten siitä mennään eteenpäin. Emme ole vielä kokeneet sitä Shavuot, eli helluntaita. Ja nyt tässä maassa ymmärretään se, että helluntaina annettiin nämä lain taulut. No niin. Helluntaina annettiin lain taulut helluntain ajankohtana, joka viittaa tähän sydämeen kirjoitettuun laki, joka on rakkauden laki. Juu, mutta oli toinen tapahtuma. Sen tähden, kun me luetaan noita kirjoja ja on hyvä lukea, niin tässä on hyviä asioita. Mutta vaikka lukisi miten viisaita kirjoja, täytyy aina mennä vielä rukoukseen ja sanoa, että onks tässä se koko homma vai Herra, onks tässä jotain vielä lisää Raamatun valossa? Ja nämä rappit ymmärtää hyvin tämän lain puolen, mutta ne ei välttämättä, ei kovistella, ne on mukavia miehiä siellä, mutta ne ei välttämättä ymmärrä sitä, että oli toinen tapahtuma ennen laintauluja, kun lyötiin siihen kallioon. 17. luku 2. Mooseksen kirja. Täten tässä on kaksi tapahtumaa, jotka yhdistyy. Tässä. Kaksi tapahtumaa. Se, kun elävä vesi lähti lyödystä kalliosta, se on jo helluntai. Ja sitten siihen päälle tulee lain taulut, siellä Mooses saa ne, se on myöskin helluntai. Nämä kaksi kuvaa yhdessä. Ja kun me katsotaan Messiaaseen, lyötyyn kallioon, tähän Golgatan ristiin, kun me katsotaan hänen, hänessä lähtee se virta, hänessä lähtee elämänveden virrat. Ne lähtee täältä sisältä, meidän sisimmästämme lähtee tämä virta, koska se on armon virta. Se ei perustu meidän kykyyn, vaan se mikä laille oli mahdotonta, sen Jumala teki sovitus. Ja elävä vesi kulkee yhdessä. Hänen kyljestään lähti verta ja vettä. Veri on se sovitus, mutta vesi on se elämä. Täten tämä elämä vesi annetaan lyödystä kalliosta. Ja sitten siihen annetaan sen mukana, se on osa samaa kuvaa, se sydämeen kirjoitettu taulu. Ja mitä enemmän me katsotaan hänen, yhdistytään tähän. Jari sanoi hyvin tähän apostolisen ja profeetallisen sanaan kokonaisopetuksen valossa tämä apostolinen totuus ja Messias totuus. Niin silloin sitä enemmän tätä sanomaa kirjoitetaan meidän sydämemme. Nyt siitä lähdetään, nyt olemme Siinailla ja Siinailla annetaan sitten se ilmestysmaja näkyy. Ilmestysmaja. Ilmestysmaja. Ihmeellinen maja. Tätä selittää koko Uuden testamentin, Uuden liiton kirja, Uusi testamentti selittää tätä ilmestysmajaa. Siinä on Jumala, Jumalan asumus. Papit astui ilmestysmajan sisälle. Täten me voimme astua sisälle Messiaseen. Ja niin kuin käytännössä, se on sitä Messias meissä, kirkkauden toivo. Me hänessä, hän meissä. Se on se, mitä Paavo Ruotsalainen sanoi. Yksi sinulta puuttuu, sen mukana kaikki. Messiaan tai Kristuksen sisäinen tunteminen, mikä tarkoittaa hänen tuntemisensa meille ilmestysmajana ja Herran temppelinä. Ja sitten sen näyn voimalla ja sitten sitä kantaen tuli sitten kutsu tulla tänne luvattuun maahan. No tästä alkaa aivan uusi asia. Luvatussa maassa on sitten se Herran vuori, johon hän asetti nimensä ja jossa on hänen asumuksensa. Nyt viedään tämä käytäntö, ystävät. On mahdollista, että me uskovina me menemme niinku tekemään Jumalan valtakunnan työtä ihan vilpittömällä mielellä ja ajattelemme, että mitä me saisimme aikaan. Siinä on totuutta, koska me olemme hänen työtovereitansa. Mutta sitten jossain vaiheessa Herra alkaa niinku valaista meille, että itse asiassa me ollaan niitä rakennuskiviä. Me olemme niitä ilmestysmajan lautoja tai niitä osia siinä temppelissä. Että hän, poika, on se rakentaja. Minä rakennan seurakuntani. Hebraisen sana ben, eli poika, on sama sana kuin rakentaja. Eli binyan, rakennus, tulee sanasta poika. Tämä oli se opetus, jonka Herra antoi Daavidille siellä, että sinun poikasi rakentaa sen temppelin, etkä sinä. Mutta sitten Herra käyttää tässä pojasta sanaa minun poikani. Poika rakentaa. Täten hän on rakentaja. Kun me rakennumme hänessä, kun me astumme tähän todellisuuteen, kuka hän on meille, meissä, kevätjuhlana, helluntaijuhlana ja sitten se kolmas juhlasarja, kolme juhlaa syksyllä, se voidaan vaan viettää täällä maassa. Silloin kun Messias tulee meille kaikeksi, kaikessa armon kautta, niin silloin me astutaan niin kuin tähän syysjuhlan todellisuuteen. No niin, nyt me olemme tässä ajassa ja ajan kellossa todella pitkällä. Minä uskon, että me ollaan loppusuoralla. Me ollaan todella loppusuoralla. Me ollaan pidemmällä kuin me luullaankaan. Mutta nyt se sama armo ja paimensauva. Herra toi Mooseksen ja Aaronin paimenen tehtävän kautta, paimen sauvan kanssa. Sauvalla aukosi se aukeni se meri, kansan ulos Egyptistä. Ja paimen sauvalla hän tuo kansan tänne maahan, vaikka se olisi Joosuan. Kuule Israelin paimen, psalmi 80. Armahda meitä jälleen, vie asias perille. Valista kasvosi. Kuule Israelin paimen. Minä uskon näin ja päätänkin tähän, mutta minä uskon näin, että Herra on antanut paljon profeetallista sanaa viime vuosisadan aikana. Mutta sitten tapahtui vähän niin, että jotkut miehet, palvelijat, jotka ihan aidosti palveli, ne nostettiin vähän liian korkeille korokkeille. Mä sanon tätä kovasti, mutta näin kyllä kävi. Sitten tuli sellaisia, joilla oli tätä papillista sanaa ja tätä valoa ihan oikeasti. Nämäkin systeemit vähän jäykistyi. Ja jos ymmärrän oikein, ja kaikki sanotaan varovasti, mutta jos ymmärrän oikein, niin se on se paimen sauva, jolla hän vie meidät siihen viimeiseen asteeseen, ne viimeiset askeleet. Mä uskon, että tämä on tätä. Paimen on yksinkertainen, paimen on nöyrä. Paimenen ympärillä ei ole valtavasti valtavaa massaa, vaan se on semmoista henkilökohtaista. Mä uskon, että se, mitä me tarvitaan seuraavaan vaiheeseen uskon tiellä, me ja muut kaikkialla, Herra Lauma, me tarvitaan semmoinen henkilökohtainen kosketus, joka on niin läheistä. Se on semmoista papillista, se on parapillista, se on profeetallista, niin kuin Mooseksen ja Aaronin kaksi kättä, mutta se on niin paimenomaista, koska paimen vie kansan vapauteen. Me ollaan jääty vielä systeemeihin liikaa kiinni. Herra on niin kuin vapauttanut mua kaavoista, ajatuksista, vääristä velvoitteista, omista ponnistuksista tällä paimen sauvalla. Mutta mä en ole vielä nähnyt, mitä kaikkea tämä paimen sauvan rikkaus on. Tässä ylipapin rintakilvessä on valtava sanoma. Profeetallisessa sanassa on valtava sanoma. Mutta paimen sauvassa, se niin kuin Mooseksella oli se sauva, jolla meret aukeni, meri aukeni ja sillä lähdettiin Egyptistä, tehtiin kaikkea. Mutta vapahtajan paimen sauva, se on niin kuin se Aaronin sauva, joka vietiin ja siihen tuli elämä. Tämä paimen sauva on niin laupias meitä kohtaan. Se on kuitenkin suora. Siinä on kompromissi meidän lihan kanssa, mutta siinä on se vapauttava voima. Mun rukoukseni on tämä, että me saadaan tätä paimenen läheisyyttä. Isä, me rukoilemme vapahtajan Jeesuan nimessä, kun tämä Israelin maa, kansa, johtajat, me ollaan niin kuin lauma ilman paimenta. Ja ne, jotka on tavallaan paimenia, niiltä puuttuu paimenen sydän. Me vuodetaan sinun, niin kuin psalmissa 80, Israelin paimen. Meidän hyvä paimen, psalmi 23. Johannes 10. paimen, jolle anna tätä paimen sauvaa. Ja sen palvelusta me ei pystytä ottaa näitä viimeisiä askeleita. Me kaadutaan tämän paineen alle, meri edessä ja paineet takana ja viholliset takana. Mutta Herra, jos sinä olet se paimen ja sinä olet, joka menit jo, kuljit sen polun jo, sinä paimennat meitä sisältä käsin. Sinä annat meille tulevan maailmanajan voimaa. Paimen sauvalla, läheisellä tavalla. Varjelet meidät ihmisten väärästä korottamisesta. Teet niistä ihmisistä, joilla on palvelustehtävä. Annat heille paimenen sandaalit, paimen sauvan. Ja annat meille tämän paimenen kosketuksen, hyvän paimenen kosketuksen. Avaa meille psalmi 23, avaa meille Johannes 10, avaa meille tämä paimen sanoma Pietarin kirjeestä, psalmeista. Ole meille paimen. Ja me ylistetään siitä, että sinä annat ne vihreät niityt vielä. Vielä, mutta nyt me ollaan kovien aikojen edessä, Herra. Herra, me turvataan sinun vitsaasi ja sauvaasi, että pidät sudet ulkona, ajat karhut pois, ajat petoksen pois, ajat kavaluuden pois ja pidät meidät kaidalla tiellä Jeesuan nimessä. Aamen. Aamen.
Kiitetään sanomasta ja siunataan veljemme ja siunataan hänen ja hänen työtovereidensa työtä täällä Israelissa ja julistetaan tälle Jumalan valtakunnan työlle voittoa, mitä veljemme tekee monella tavalla ja monien materiaalien, kirjojen ja kaikkien äänitteiden kautta ja monella tavalla ja käy
ihmisiä tapaamassa, niin Herra siunaa häntä ja siunaa hänen perhettä ja siunaa tätä seurakuntaa, joka täällä Jerusalemissa on oikein niin kuin hengellisessäkin mielessä pääkallon paikalla, niin siunaa ja varjele ja valista kasvosi ja ole armollinen pyhän nimesi tähden. Isä, me pyydetään, että tämä sana, mitä on tänä iltana saatu kuulla, että se tulee lihaksi meissä ja muuttuu elämän voimaksi, että se tulee vaihetuspöydälle käyttöä varten kirkastamaan Herran, meidän Jumalamme nimeä. Halleluja. Herra, kosketa jokaista, joka on tänä iltana tänne lähettänyt, ja valista kasvusi, ole armollinen. Halleluja. Anna jonkun päästä sieltä tuskallisista kivun tunteista siellä sydämessä. Se on semmoinen tunne, niin kuin siellä riistetään ja raastetaan, mutta Jumalan poika antaa sinne rauhan, ja se synnin valta sinun elämässäsi kukistuu Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, ja Isä on nähnyt sinun kyyneleesi. Ja se paimen sauva on tänään jo kohdannut sinua, ja se kohtaa sinua vielä uudelleen, niin kuin Jeesus kysyi sitä sokealta, kun hän ensimmäisen kerran kosketti, että mitä sinä näet, ja sain aina ihmisiä niin kuin puiden kaltaisia, mutta kun Jeesus kosketti uudelleen, niin tuo ihminen näki kirkkaasti, niin paimen sauva on koskettanut sinua, ja se synnin valta on kukistunut, ja sinä näet, kun sinä vaan uskot, sinä näet tänä iltana Jumalan kirkkauden pyhässä hengessä, halleluja, ja hän kuivaa sinun kyynelesi, ja minä oikein julistan, että sinun elämässäsi vaivan aika on päättynyt Jeesuksen nimessä. Kyyneleet on kuivattu ja vaivan aika on jonkun elämässä päättynyt. Ja sinun elämässä kääntyy uusi lehti, halleluja. Vapauden lehti, kirkkauden lehti, tulevaisuuden ja toivon lehti. Ja sinä tulet oikein niin kuin tulee runsaasti juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Ja jonkun elämässä migreenin valta kukistuu Jeesuksen nimessä, ja sinä pääset migreenin, minä sanon oikein suoraan, että pääset migreenin kirouksesta, sillä se on ollut niin paha, että se on vaivannut sinua jo vuosikausia, mutta sinä pääset Jeesuksen nimessä. Oikein julistan, että joka on päästetty maan päällä, on päässyt taivaissa, niin semmoinen kiristävä migreenin panta, se katkeaa tänä iltana Jeesuksen nimessä Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi, ja Israelin tytär on vapaa, vapaus on veressä, halleluja. Herra sanoo sinulle, tämä on se päivä, ja sinä näet siellä, kuinka sinun mestarisi päässä oli orjantappura kruunu. Siellä oli se kiristävä panta. Ja sinä saat nähdä sen migreenin siellä orjantappura kruunun ympärillä. Nähdä, kuinka sinun mestarisi kantoi sen. Ja sinä olet vapaa veriliiton tähden, lupauksen liiton tähden, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Jollakin on siellä se kyynärpää semmoisessa heikkouden tilassa, ettei oikein jaksanut sitä matkalaukkuakaan oikein kantaa. Niin siihen tulee ylösnousemuksen voima ja tulee ydintä luihin. Jeesuksen nimessä sinne kyynärniveleen, tulkoon se oikean kyynärniveleen, ydintä luihin, ja se kaikki, mikä siellä ahdistaa, onko siellä joku luupiikki tai mikä siellä on, se sulakoon pois Jeesuksen nimessä, ja sinne tulkoon nuoruuden voima, uudistukoon oikein sinun nuoruutesi niin kuin kotkan Jeesuksen nimessä, ja sinunkin kohdalla tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, halleluja. Jollakin on sellaista siellä keuhkossa semmoista, että ei pysty niin oikein vetämään keuhkoja täyteen ilmaa, mutta sä saat oikein nyt henkäillä pyhässä hengessä ja ne keuhkot täyteen ja se surkastuneisuus lähtee ja ne mustat varjot pakenee Jeesuksen nimen ja veren edessä. Amen. Ja keuhkot tulee terveeksi, sillä sinun lunastesi elää ja hän on viimeisenä seisoma multien päällä. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja sinä saat iloita ja riemuita oikein vetää sinne henkeä ja uskoa ainoastaan ja kokea ja nähdä Jumalan kirkkauden. Halleluja, halleluja. Ja oikein siellä on pitkä rivi rasittuneita jalkoja ja oikein Jumalan henki liikkuu siellä, että taas pyhiinvaeltajat vaeltaa huomenna uskossa, halleluja, Jeesuksen nimessä. Rasituksen vammat oikein paetkoon Jeesuksen nimessä. Amen.
Ja jotkut saa vielä suurta ilmestystä, ihan aivan niin tuoretta ajatusta sydämelle, mitä pyhä henki antaa. Pitäkää mieli auki vielä huomenna ja tästä eteenpäin. Suurta ilmestystä tulee monille, semmoista taivaallista mannaa ja opetusta terveyden ohella. Amen.
Amen.